Είναι το 19ο επεισόδιο, κυρίες και κύριοι, της σειράς podcast Euronet, η Ευρώπη στον Sky, μια σειρά όπου ασχολούμαστε με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Και σήμερα, Κορίνα Γεωργίου, στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για τις γυναίκες και το κλίμα. Και ουσιαστικά μπαίνουν κάποια ερωτήματα. Είναι οι γυναίκες πιο ενεργές από τους άνδρες στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής? Δέχονται περισσότερες πιέσεις στην καθημερινότητα για να ανταποκριθούν στα ζητήματα της εποχής? Και ένα άλλο ερώτημα, πιο φιλοσοφικό αυτή τη φορά, αν και κατά πόσον επηρεάζει το φύλο την συμπεριφορά μας έναντι του περιβάλλοντος.
Και αυτό, Νίκο Ανδρίτσο, πράγματι είναι ένα φιλοσοφικό ερώτημα. Πάντως, δυσκολευόμαστε να βρούμε ανθρώπους που στηρίζουν αυτές τις περιβαλλοντικές δράσεις, που πραγματοποιούν περιβαλλοντικές δράσεις για να προστατεύσουν το περιβάλλον μας, τον πλανήτη. Και θα γνωρίσουμε με τη βοήθεια του κυρίου Κωστή Γρημάνη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για θέματα κλίματος και ενέργειας της Greenpeace Ελλάδος, θα γνωρίσουμε κάποιες γυναίκες οι οποίες έρχονται από την Ελβετία, ονομάζονται Κλίμα Σενιορίνεν και είναι οι πρώτες, θα λέγαμε, ηλικιωμένες γυναίκες άνω των 64, αν θεωρούνται, αν πρέπει να τις πούμε ηλικιωμένες, οι οποίες προσπαθούν και ασκούν πίεση μέσω του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην ίδια τους την κυβέρνηση, προκειμένου να δράσει για το κλίμα και να το προστατεύσει. Γεια σας, κύριε Γρημάνη, έχουν φτάσει στην Ελλάδα οι Κλίμα Σενιορίνεν?
Ναι, ακριβώς, βρίσκονται εδώ και ακριβώς επειδή αυτό που κάνουν πράξη ως νομικό αγώνα το εννοούν. Ήρθαν με τρένο από την Ελβετία στην Αθήνα, το οποίο τους πήρε 2 μέρες, ακριβώς για να μειώσουν το ανθρακικό τους αποτύπωμα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.
Και να στείλουν και ένα μήνυμα, προφανώς.
Προφανώς.
Μιλήστε μας λοιπόν για αυτές τις γυναίκες και εξηγήστε μας και αν παγκοσμίως, κατά κύριο λόγο προσανατολιζόμενες στην Ευρώπη, αν τελικά παρατηρούμε οι γυναίκες να είναι πιο δραστήριες απέναντι στην προστασία του περιβάλλοντος.
Θα το πάρουμε γενικά, γιατί για τις Κλίμα Σενιορίνεν φαντάζομαι και το ακροατήριο θα μάθει κάποια πράγματα. Όπως είπατε, είναι γυναίκες άνω των 64 ετών που ξεκίνησαν μαζί με 4 ενάγοντες στο δικαστικό τους αγώνα ενάντια στην κυβέρνηση την Ελβετική για μικρή φιλοδοξία πολιτικής και δράσης απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Και τώρα το αίτημά τους, η προσφυγή τους έχει φτάσει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ουσιαστικά στη μεγάλη σύνθεση του δικαστηρίου, όπου εκεί πέρα πηγαίνουν συνήθως υποθέσεις όπου κρίνονται σημαντικά ζητήματα, και η υπόθεσή τους θα εκδικαστεί μαζί με άλλες 4 υποθέσεις που αφορούν στο κλίμα. Και ελπίζουμε ότι θα έχουμε μια θετική έκβαση στη συγκεκριμένη υπόθεση, το οποίο θα αποτελέσει και ένα νομικό προηγούμενο για αντίστοιχες νομικές ενέργειες στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο. Τώρα, σε σχέση με το ερώτημα το πρώτο, γιατί οι γυναίκες είναι, και αν οι γυναίκες είναι πιο ενεργές στον ακτιβισμό για το κλίμα. Ενώ η κλιματική αλλαγή μας επηρεάζει όλους, οι γυναίκες μικρότερες και μεγαλύτερης ηλικίας πλήττονται δυσανάλογα. Δηλαδή, μια σειρά από παράγοντες αυξάνουν τη σοβαρότητα της κλιματικής κρίσης για τις γυναίκες. Και όσες αυτοπροσδιορίζονται ως τέτοιες, οι γυναίκες, μην ξεχνάμε ότι αποτελούν την πλειονότητα των ανθρώπων που ζουν υπό συνθήκες φτώχειας στον κόσμο. Συχνά φέρουν τη μεγαλύτερη ευθύνη όταν πρόκειται για τη φροντίδα των οικογενειών και των κοινοτήτων τους, αλλά την ίδια στιγμή έχουν περιορισμένες πολιτικές, οικονομικές εξουσίες και ιδιοκτησία. Ενώ με βάση μελετών, μία στις 3 γυναίκες και νεαρά κορίτσια αντιμετωπίζει βία λόγου φύλου παγκοσμίως. Σε έκθεσή του το 2020, ο ΙΕ εκτίμησε ότι το 80% των ατόμων που έχουν εκτοπιστεί λόγω της κλιματικής αλλαγής είναι γυναίκες. Άρα, δεδομένοι στις θέσεις τους στην πρώτη γραμμή της μάχης για την κλιματική αλλαγή, οι γυναίκες βρίσκονται σε μια μοναδική θέση, αν θέλετε, για να γίνουν φορείς αλλαγής. Να βοηθήσουν δηλαδή στην εξεύρεση τρόπων για το μετριασμό των αιτιών της υπερθέρμανσης του πλανήτη, αλλά και για την προσαρμογή στις επιπτώσεις αυτές, μιλώντας πάντα στο πεδίο. Η πραγματικότητα αυτή αναγνωρίστηκε και από τη Συμφωνία του Παρισιού, η οποία συμπεριέλαβε συγκεκριμένα την παγκόσμια ανάγκη για περαιτέρω ενδυνάμωση των γυναικών στη λήψη αποφάσεων για το κλίμα. Και σήμερα σε όλο τον κόσμο βλέπουμε, από τις αίθουσες συνεδριάσεων μέχρι θέσεις πολιτικής, μέχρι και τις τοπικές κοινότητες, αλλά από την επιστήμη και τον ακτιβισμό, οι γυναίκες παντού να χρησιμοποιούν τη φωνή τους για να αναλάβουν ηγετικό ρόλο και να ζητήσουν δράση για την κλιματική αλλαγή.
Οπότε να συμπεράνουμε ότι είναι πιο δραστήριες οι γυναίκες από τους άνδρες.
Επειδή πλήττονται περισσότερο, ας πούμε.
Νομίζω ότι αυτό θα μπορούσαμε να το απαντήσω λίγο πιο εκτενώς στην επόμενη ερώτηση, αλλά ναι, αυτό φαίνεται. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος αλλάζει και έρευνες δείχνουν ότι η γενιά των millennials, όσο και η γενιά Z, δηλαδή αυτοί που γεννήθηκαν μεταξύ των αρχών της δεκαετίας του 80 και των μέσων της δεκαετίας του 90, του 2000, ευθυγραμμίζονται ευρέως όσον αφορά την κλιματική κρίση. Αν κοιτάξει δηλαδή κανείς το νεανικό κίνημα για το κλίμα όπως την Γκρέτα Τούνμπεργκ, υπάρχουν πολλοί νέοι άντρες καθώς και γυναίκες, οπότε κάποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι τουλάχιστον στο κλιματικό κίνημα που απαρτίζεται από νέους, αυτό είναι ένα γενεαλογικό χαρακτηριστικό.
Χρησιμοποιούν, παρατηρείτε και αν θέλετε να συμπεριλάβετε και αυτό το ερώτημα στην απάντησή σας, χρησιμοποιούν οι γυναίκες περισσότερο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εκφράσουν τη φωνή τους για την προστασία του περιβάλλοντος?
Προφανώς είναι ένας τρόπος δηλαδή, που αυξάνει τη συναισιμότητα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αυτό το παρατηρούμε ειδικότερα από μέρη όπου τα δικαιώματα των γυναικών δεν προασπίζονται στο βαθμό που θα θέλαμε στον υπόλοιπο ανεπτυγμένο κόσμο και το βλέπουμε ακόμα πιο έντονα αυτό. Προφανώς πολλές εκστρατείες που έχουν ξεκινήσει από το κλίμα έχουν λάβει και έχουν απολαύσει τις υποστήριξεις εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, ανεξαρτήτως φύλου και μέσα από τα κοινωνικής δικτύωσης και αυτό προφανώς βοηθάει και στο να αναδειχθεί μια ιστορία. Έτσι, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο αγώνας της κλιματικής κρίσης και ειδικότερα ατόμων ή περιθωριοποιημένων ομάδων μεγαλώνει από την εξιστόρηση του αγώνα και όχι τόσο από το αποτέλεσμα. Δεν κρίνεται δηλαδή από το αποτέλεσμα.
Ναι. Τώρα, όσον αφορά τη μέση Ελληνίδα, αν τη συγκρίνουμε με τη μέση Γαλλίδα ή Γερμανίδα ή Σουηδέζα, κύριε Γρημάνη, υπάρχει ευαισθητοποίηση της μέσης Ελληνίδας σε σχέση με τις άλλες Ευρωπαίες?
Σίγουρα δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε εμείς από τις διάφορες, ας το πούμε έτσι, έρευνες, γνώμης που γίνονται και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, βλέπουμε ότι ο Έλληνας και η Ελληνίδα έχει μια καλή γνώση για το τι εστί κλιματική αλλαγή. Ωστόσο, τα προβλήματα τα καθημερινά που αντιμετωπίζει, και αυτά είναι απανωτά τα τελευταία χρόνια, τον εμποδίζουν από το να δράσει ουσιαστικά για το κλίμα. Και επίσης ενδεχομένως θεωρεί ότι το να κατέβει κάποιος στο δρόμο για την κλιματική αλλαγή, για κάτι το οποίο τουλάχιστον σε πρώτο βαθμό αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να καταλάβει, δεν μπορεί να κάνει τη σύνδεση μεταξύ των επιπτώσεων και του τρόπου ζωής, είναι κάτι το οποίο θεωρεί ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον στην Ελλάδα δεν αποτελεί, ας το πούμε έτσι, ένα μοχλό αλλαγής. Αλλά παρόλα αυτά, έχοντας πει αυτό, βλέπουμε, ας πούμε, ότι και οι εβδομάδες που ξεκίνησαν ή μάλλον οι μήνες προ-πανδημίας, ότι είχαμε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή γυναικών στις διαμαρτυρίες για το κλίμα.
Στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες?
Κοιτάξτε, στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα και αν θέλετε το βλέπουμε με την έννοια ότι αυτό είναι μια διαφορετική ερώτηση και μια, ας το πούμε έτσι, ανάλυση. Δηλαδή, γιατί έχει να κάνει και το πώς, ας πούμε, οι διάφορες αλλαγές που παρατηρούμε, όπως και η κλιματική αλλαγή, επηρεάζουν το κράτος δικαίου και μέχρι εκείνη τη στιγμή πώς είναι εδρεωμένο ένα κράτος δικαίου ή το κοινωνικό κράτος, αν θέλετε. Στην υπόλοιπη Ευρώπη, λοιπόν, το κοινωνικό κράτος, η κοινωνική πρόνοια είναι σαφώς πιο ανεπτυγμένο και αυτό δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους εκεί, έχοντας λύσει βασικά βιοποριστικά προβλήματα, να μπορέσουν να αναπτύξουν όχι μόνο τη γνώση αλλά και τις δεξιότητες για να κινητοποιηθούν σε σχέση με την κλιματική αλλαγή.
Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που μας λέτε, κύριε Γρημάνη. Να κρατήσουμε όλες αυτές τις επισημάνσεις. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί μας εδώ σε αυτό το podcast του Euronet.
Να είστε καλά και εσείς. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε. Γεια σας.
Ήταν μαζί μας ο υπεύθυνος για θέματα κλίματος και ενέργειας της Greenpeace, ο κύριος Κωστής Γρημάνης. Ιδιαίτερα δραστήριες λοιπόν οι γυναίκες, όπως ακούσαμε, σε σχέση με τα θέματα του περιβάλλοντος, διότι είναι εκείνες οι οποίες δέχονται τις περισσότερες επιπτώσεις και τις ζουν καθημερινά, αλλά όπως μας είπε ο κύριος Γρημάνης και είχε πολύ ενδιαφέρον, παρά το γεγονός ότι είναι οι δέκτριες, έτσι, όλων αυτών των συνεπειών, οι πληττόμενες, πλην όμως δεν έχουν πάντοτε την πολιτική αυτή δύναμη προκειμένου να αλλάξουν πράγματα.
Και βέβαια έχει σημασία η γνώση ως προς τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Από εκεί ξεκινούν τα πάντα. Αν κανείς αντιληφθεί ποιο είναι το μέλλον και πόσο ζωφερό είναι χωρίς έναν βιώσιμο πλανήτη, τότε θα μπορέσει να δράσει. Και αυτό ελπίζουμε να συμβεί.
Και έτσι φτάσαμε στο τέλος αυτού του 19ου επεισοδίου, κυρίες και κύριοι, της σειράς podcast Euronet Europe Stone Sky, μια σειρά όπου ασχολούμαστε με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.